Mae yna rai pobl yn enwog. Maen nhw'n cael amlygrwydd mawr yn tydyn nhw. Maen nhw'n cyflawn i ryw gamp arbennig. Maen nhw'n dal rhyw swydd bwysig. Maen nhw'n cael eu cyfrif yn bobl o arwyddocad. Maen nhw'n bobl sydd efo dylanwad, den ni'n deud. Rhai ohonyn nhw'n cael sylw am resymau cadarnhaol. A ni'n gallu cofio am Alexander Fleming am iddo fod ar ganfod penicillin. Llyn ni'n feddwl am Dr Bernardo yn cymryd gofal o blant am ddifaid ac yn y blaen. A na'r eir i'n cael ei cofio am resymau gwahanol. Herod am ladd babanod Bethlehem. Hitler a Stalin am y drygioni roedden nhw'n wneud ac yn y blaen. Ond am bob un person enwog, mae yna filiynau o rai, a da ni'n mynd gwybod fawr ddim amdanyn nhw. Pobl di-sylw. Ond dwi'n meddwl yn herme tragweddoldeb pan gyreiddwn ni'r nefoedd, y bydd lle ambell un di-sylw yn fwy amlwg na sawl o rai sydd yn amlwg yma ar y ddaear. Ac wrth gwrs, pan da ni'n troi at y Beibl, mae'n hawdd iawn i ni roi lot o sylw i'r bobl fawr. Da ni'n gallu sôn am y brenhinoedd fel y brenin Dafydd a'r cyfan atho, Solomon a'r cyfoeth o ddyneiddoedd y fo. Da ni'n gallu meddwl am y proffwydi, y barnwyr rhai fel Samson. Da ni'n gallu meddwl am y dihirod fel Goliath ac yn y blaen. Ac yn y Testament Newydd, yr apostolion ac arwyr mawr. Ond mae yna lu o bobl yn hanes Israel a'r Testament Newydd. A da ni'n gwybod fawr ddim amdanyn nhw. Da ni'n mynd gwybod enwau fawr neb o'r 7,000 oedd heb blygu glin i Baal yn ystod amser Elias yn Aden. Da ni'n mynd gwybod enwau, ond ychydig iawn iawn o'r 5,000 gafodd ei bwydo gan yr arglwydd Iesu Grist. A dyma ni ym Mhennod 38 o'r broffedoliaeth yr oedd Jeremia. Yn dod ar draws un, a dwi'n reit sicr na doedd dim llawer honnoch chi wedi rhoi lawr y sylw iddo fo o'r blaen. Ebed Melech. Nisyn ni wedi gofyn i chi ar ddechrau'r gwasanaeth, pwy oedd Ebed Melech? Dwi'n lyfyn ni, pwy oedd yn gwybod? Mae yna un, mae'n un i ddau yn gallu deud bod nhw yn cofio pwy oedd Ebed Melech. Ebed Melech yr Ethiopiad. Un roedd gras Dyw ar waith yn ei galon o fel y gwelon ni cyn y diwedd. A felly, be hoffwn ni wneud bore yma? Di trio meddwl chyri bach am Ebed Melech. A'r beth cyntaf dwi eisiau deud amdano fo oedd nad oedd hwn ddim yn un o bobl Dduw. Yn yr Hen Testament, dyn ni yn gweld Dduw yn gosod yr Iddewon ar wahân i bobl eraill yn dydyn ni. Oedd yn deithio nhw, chi dim hobl i a fyd i'ch Dduw chi. Gymrodd afel yn Abraham, a gaddo mai ddisgynyddio nhw fydde'r bobl arbennig yn y byd. Nath wahaniaeth mawr rhwng Isaac ac Ishmael. A ger bod nhw ddau frawd deud, Isaac ydy'r un, rhwng Isaac ag Esau. Na, Isaac ag Ishmael, Jacob ag Esau ynddi. Dwi'n mynd yn mwydron yn henaint. Isaac ag Ishmael, Jacob ag Esau. Dyw'n gosod rhyw rai ar wahân. Wedi cadarnhau'r cyfamor ag Isaac a Jacob yn yr aifft yma'r teulu bach mae'n dod yn genedl. O ddeuddeg llwyth, cael ei harwain trwy'r anialwch a'i gosod ar wahân i bob cenedl arall. Nid am eich bod yn fwy niferus na'r holl bobloedd yr hoffodd yr arglwydd chi a'ch dewis, yn wir chi oedd y lleaf o'r holl bobloedd, ond am fod yr arglwydd yn eich caru. Ac yn cadw'r addewid a dyngod i'ch hynafiad, daeth o chi allan a llaw gadarnach gwaredych chi o di caethiwed o law ffaro brenin yr aifft. O, Dyw wedi gwneud cyfamod ag Israel mewn ffordd na naeth ac unrhyw genedl arall. A be oedd Ebed-Melech? Ebed-Melech ar Ethiopiad. Oedd o? Doedd o'm yn perthyn i'r genedl yma. Ac un o'r pethau byddai'n dangos gwahaniaeth rhwng ddo fo a'r gweddill oedd y deml yn Jerusalem. Mi oedd y deml yn Jerusalem yn fan llir o Dyw wedi dweud, dwi yn mynd i gyfarfod â chi. Ac oedd yr iddewon yn gallu mynd i fewn i'r deml. Oedd nhw'n gallu gweld yr aberth, oedd nhw'n gallu ceisio maddeuan trwy'r aberth, ond oedd Ebed-Melech wedi gau allan. Doedd o ddim yn cael mynd fewn. Oedd o yn Ethiopiad. A mae'n cael ei ddisgrifio fel Ebed-Melech yr einich rwan, efallai mae jyst teitlwydd hwnna o ran ei swydd, ond os oedd o yn llythrenol yn einich, bydde hynny'n reswm arall pam oedd o wedi gau allan, achos doedd unrhyw un oedd yn am corfforol fel hyn ddim yn cael mynd fewn i'r deml. A dychmygwch chi sefyllfa fo. Oedd o'n mhlith pobl ddiw. Oedd o wedi gweld be oedd Jeremia'n dweud ac wedi credu, ie mae Jeremia'n dweud i gwir. Ac oedd yn ymwybodol o'r holl hanes yma oedd gan Israel o ddyddiau Abraham. Ac yn gwybod, ie, dyma ni. Ac oedd yn gweld pobl yn mynd fewn i'r deml ac ambell un ohonyn nhw'n mynd fewn efallai efo rhyw faich ar ei calon ac yn dod allan efo gwen ar ei wynebau wedi profi maddeuant o weld yr aberth a gwybod fod y pris wedi i dalu unwaith eto. Ond doedd o ddim yn cael mynd fewn. Doedd o ddim yn ffitio. Oedd o yng ngwlad yr addewid, ond oedd yr addewidion ddim yn perthyn iddo fo. Da ni'n byw mewn oes lle mae yna lawer o anffyddiaeth. Mae yna rai sydd yn argyhoeddedig nad ydy Cristnogaeth ddim yn wir. A maen nhw yn gallu dadlen erbyn er cystal rhai o'r egwyddorion Cristnogol, maen nhw'n falch ohonyn nhw, ond maen nhw'n dweud na. Ond mae yna rai eraill sydd ddim mor wrthwynebus. Maen nhw'n credu ar un lefel, mae Cristnogaeth ydy'r wir grefydd. Ond dyn nhw ddim yn teimlo rywsut bod nhw'n perthyn. Dyn nhw'n teimlo'r peth yn eu calonau, dyn nhw'n wedi profi'r. Mae yna rhywbeth ar goll. A chi'n meddwl maen nhw'n gallu bod yn bobl grefyddol. Dwi'n cofio un gweinidog cyn i mi ddod i Fangor, o'n i mewn cyfarfod misiol ac oedd un gweinidog oedd wedi bod yn gweinidogaethu am ei oes ac oedd o'n ymddeol. Ac wrth ymddeol dyma fo'n gwneud rhoi rhyw sgwrs fach neu rhyw araith fach yn y cyfarfod misiol. Yn dweud, wel, dwi wedi bod efo argyhoeddiad. Ond mae'n rhywbeth wedi bod ar goll. Ac oedd yn gweld rhai pobl ifanc oedd wedi dod i ffydd. A oedd yn dweud, mae'n rhywbeth gan y bobl ifanc yma sydd ddim gyna i. A ddim yn ffitio. Di hwnna'n brofiad i rywun yma, falle neu rywun sy'n gwrando. Cofio yn y coleg. Oedd Dyw ar waith a nifer ohono ni wedi dod i brofiad a mynd draw i Fryn y Groes ar gyfer rhyw encil. Cydna un hogan yn eistedd mewn llond stafell. Oedd Bryn y Groes, oedd y stafell yn llawn, oedd yn ein eistedd ar y silff ffenest ac yn y blaen. A cydna un hogan yna, nifer ohono ni'n ei nabod hi. Oedd hi'n dweud, er bod hi yn yr ystafell yna, oedd hi'n teimlo bod hi ddim yna. Oedd pawb arall yn gwrando ac yn derbyn ac yn deall ac yn mwynhau. Ac oedd hi'n teimlo bod hi ar wahân. Ac yn mynd allan, dagren ei llygyd. Ddim yn perthyn. Ond mae trigaredd a gras diw'n estyn allan at bobl fel yma. Mae'n estyn allan ac oedd o'n estyn allan at ei hi ac oedd o'n estyn allan at Ebed-Melech. Yr ail beth gallwn ni ddweud ydy bod Ebed-Melech mewn caethiwed. Ystyr yr enw Ebed-Melech ydy gwas y brenin. A phan ofynwch chi be oedd Ethiopiad yn ei wneud yn Jerusalem ar adeg fel hyn, y canlyniad rhesymol dych chi'n dod iddo fo oedd bod o'n geithwas. Dwi wedi clywed rhai ond ni wedi clywed wrth ystwyth yma, Mo Farrer yn dod ac yn dweud bod wedi cael ei gymryd o Somaliland lle oedd o efo'i deulu a cael ei gymryd a dod i'r wlad yma. A dyma nhw'n ei osro mewn gyrionedd yn was, yn geithwas mewn teulu. Dyma nhw'n newid i enw o. Ac nid Ebed-Melech fydde enw hwn yn wreiddiol, ond oedd wedi cael yr enw yma. Ebed-Melech. O bosib wedi eni deulu oedd yn gaeth, ond fwy tebyg wedi cael ei gipio pan oedd o'n blentyn a cael ei werthu yn y pen draw fel rhywun i wasanaethu'r brenin. Na chi'n cofio ddigwyddodd i Daniel a'i gyfeillio nhw pan eithon nhw draw i Babylon, oedd nhw yn geithweision ond yn gwasanaethu Nebuchadnezzar. Ond mi oedd sefyllfa ceithwas yn gallu bod yn ddigon cyfforddus weithiau. Dych chi'n meddwl am Joseph, oedd yn gwasanaethu yn hy Potiphar. A fe ddoth o, mae'n gwirionedd i fod yn llywodraethu yn y tu hwnnw. Ac un peth fydde fod yn was i'r brenin yng nghyfnod rhywun fel Solomon. Oedd dillad cyfoethog yn dod fewn, oedd pob math o gyfoeth, oedd y bwyd dag yn y blaen, oedd popeth yn iawn. Oedd cyfoeth yn llifo i mewn i'r wlad. Ond nid cyfnod Solomon oedd hwnna na. Mi oedd un brenin y dod ar ôl y llall gyda bygythiadau yn dod. Yn gyntaf o Assyria, wedyn o Babylon. Oedd na gyfnodau o sychder mawr a newyn. Cyfnodau pryd y byddai byddinoedd y gelyn y tu allan i fyria Jerusalem. A roedd y brenin hyn oedd yn dirywio. Wedi i Josea ddod yn frenin ac oedd o'n ymddangos fel sef o'n ceisio dod ar bobl yn ôl at Dduw. Wedyn, diar mi, oedd ei fab o Jehoiachim yn frenin anniwiol nath godi delw yn y deml ei hunan ac oedd yn berthu blant i'r gau ddiwiau. Wedyn, dyma Jehoiachim yn dod, ond dim ond am ryw dri mis fi oedd o cyn iddo fo gael ei gymryd i ffwrdd. A rwan roedd Zedekia'n frenin. A hwnnw, wel, bod yn onest, dipyn o liprin oedd o, mae'n debyg. Doedd na ddim ryw lawer o asgwrn cefn ganddo fo i ddilyn ei gwir. Ac oedd o yn rhoi mewn i bobl oedd yn deud pob math o bethau ac yn y blaen. Pan oedd o hyd yn oed eisiau clywed Jeremia ac yn gofyn cyngor Jeremia oedd yn dweud, paid ydy'r bobl eraill bod ti wedi bod yma, achos dwi'n eisiau ddyn nhw feddwl mod i yn gwrando arna ti. Ac oedd Ebed-Melech yn geithwas i frenin, oedd yn gwneud dim ond dwy'n barn yn agosach ddydd ar ôl dydd. A fod Jeremia yn proffwydio dinistr, gofyd a gwaed. Os o'n yn gwneud be fedref o fel ddarn ni ddarllen yn yr hanes, dim ond fy'n gweld Jeremia wedi ollwng i'r pwll yma, y pydew, lle roedd dim dŵr ond jyst mwd, ac oedd Jeremia'n sydd yn y mwd, ac yn gwybod mae'n mynd i farw a fod i gwas Duw. Ac oedd o'n gwneud be fedref o, dim ond mynd at y brenin i cael caniatad i godi, a dych chi'n dych chi'n gweld y manylion sy'n cael ei roi fan yma ynglyn a cael rhyw garpu roi dan i gyseiliau fel bod y rhaffau ddim yn i frifo wrth iddo gael ei godi allan ac yn y blaen. Ond oedd Ebed-Melech yn gallu gobeithio am ddim byd, ond dinistr efo gweddill pobl Jerusalem. Achos mae'r pethau oedd yn cael ei deud gan Jeremia yn ofnadwy. Mae'r pethau yn cael ei proffwydo am be oedd yn mynd i ddigwydd yn Jerusalem yn ddifrifol. A dyna lle oedd Ebed-Melech mewn caethiwed oedd yn geithwas. Heb obaith am y ddianc, pa obaith fydde iddo fo. A chymod, mae yna bobl. Mae yna bobl sy'n ymwybodol o ddiw'n galw arnyn nhw, ond maen nhw mewn caethiwed. Cofio'r gŵr ifanc y Lydag yn dod at Iesu. Be nai er mwyn cael bywyd tragwyddol? Ac oedd mewn caethiwed, oedd y cyfoeth yma oedd ganddo fo yn efo gormod o afel yn ddyfoedd efo llwng yn rhydd ar y cyfan. Cofio gwrando ar raglen Betty George, Betty'n holi May Jones, a sfon sôn am ei gyfnod yn y coleg diwynyddol yn Aberystwyth, ac oedd o'n hallt iawn ar be oedd yn digwydd yno a gar y bobl oedd o gwmpas, ond oedd na un criw oedd o'n gallu parchu, meddwl fo, yr efengylwyr. Ac oedd o'n siarad mor uchel amdanyn nhw. Nes bod Betty yn y diwedd wedi gofyn iddo, wel, dych chi'n siarad mor uchel amdanyn nhw, pam na wnaethoch chi ymuno efo nhw? Yn costio gormod, meddwl mei. Costio gormod. Mae pechod yn cymryd gafel ynddo ni. Mae cariad at y byd yn cymryd gafel ynddo ni. Cariad at fod yn boblogaidd, at fod yn dderbyniol. Mae ffitio i mewn efo'r gweddill yn gallu cymryd gafel ynddo ni. Falle bod yna bechod arbennig dyn ni ddim yn gallu goncro. Falle bod yna un peth yn meddiannu y chywyllus a mae'n argyhoeddiad yn dod. Na does dim lle i chi yn nheyrnas Crist. Achos da chi'n gaeth. Mae'n iawn i bobl eraill, ond ddim i chi. Wel, mae'r Beibl yn sôn am farn a'r bechod. A chi'n meddwl, mae'r pobl efo'r gallu rhyfeddol yma i dybied, o, wel, di barn ddim o'r ddrwg, di a ddim o'r ddrwg a hynna, di a? Dwi'n ddarlun o dywyllwch eithaf. Di a ddim o'r ddrwg a hynna, di o? O, mae'n siŵr. Enwedd da ni'n gadael y byd yma, mae pethau'n mynd i fod yn o reit yn dydyn nhw. Mi'n cofio rhywun yn holi Tim Keller. Deud, well, you know, the picture people talk about hell being a place where there are flames and so on, eternal flames. Do you actually believe that? A Tim Keller said, oh no, it's much worse than that. Meddyliwch, chymod, ni gallwch chi'w chwerthu ar ben rhywun ar ochr stryd sydd o placard mawr yn dweud, repent, the end of the world is nigh. Ond dychmygwch, er enghraifft, dych chi'n nabod rhai pobl, maen nhw'n cwyno bob amser. Es bynnag ydy'r sefyllfa, o, maen nhw'n cwyno. A dychmygwch, y gwyn yna yn mynd yn un gwyn hir ddydd i weth. Yn gwyn fawr yn para am dragwyddoldeb yng nghalon rhywun. O, dyna effern i chi. Mae gynno ni gymdoges a mae'n diodd y dementia, mae'n unig a mae'n dod weithiau. Mae'n sôn am pa mor unig ydy. A dychmygwch am yr unigrwydd hwnnw, unigrwydd llethol. A dim cymdogion drws nesau i fynd i siarad efo nhw, a jyst unigrwydd yn para am dragwyddoldeb. Neu tywyllwch. Tywyllwch heb ddim gobaith am unrhyw oleini. Ac yn waeth na'r cyfan, yr ymwybyddiaeth mae arnau, mae'r bai mod i yn yr unigrwydd yna, yn y tywyllwch yna, neu yn efo'r gwyn yma yn ynghalon i. Mae fi sy wedi dewis troi cefn ar y goleuni. Dyna di cael siwed uffern. Dyna byddi ofnadwyes uffern. A mi oedd Jerusalem yn wynebu cyfnod ofnadwy. A mi oedd Ebed Melech yng nghanol hyn yn gallu gobeithio am ddim byd, ond y gwair o Jeremia yn ei broffwydo. A wedyn bydd y neges efallai'n dod gan Ezekiel eto yn proffwydo gwai. A pob mas o bethau yn cael ei deud. Oedd hi'n sefyllfa ddychrynllid. Oedd Ebed Melech, doedd o'm yn un o bobl ddiw, ac oedd o mewn caethiwed yn y sefyllfa yma. A mae rhywun sydd heb y ddiw, ac eto'n dod yn ymwybodol, bod na caethiwed a bod barn ar y ffordd. Maen nhw mewn sefyllfa ofnadwy, ac eto maen nhw sefyllfa well na rhywun sydd ddim yn meddwl am farn o gwbl. Oherwydd, yn drydydd, fe ddoth gras i fywyd Ebed Melech. Mi oedd gras ar waith y mywyd Ebed Melech. Dowch ymlaen i ddiwedd y bennod nesaf, pennod 39. A be ydyn ni'n ddarllen? Daeth gair yr arglwydd at Jeremia pan oedd yn garcharor yng Nghyntedd y Gwylwyr a dweud, dos a dywed wrth Ebed Melech yr Ethiopiad. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd Dyw Israel. Yr wyf yn dwy'n fy ngeiriau yn erbyn y ddinas hon, er drwg ac nid ar lles, a chyflawni'r hwy yn dy wydd y dydd hwnnw. Ond, gwaredaf di y dydd hwnnw, meddwl yr arglwydd, ac ni throddi'r yngafel y dynion yma arnat ei hofn. Oedd rwy'n sicr o thwaredu ac ni syrthu drwy'r cleddyf, byddi'n arbed y fywyd am dy fod wedi ymddiried yno fi, medd yr arglwydd. Os oedd barn yn mynd i ddisgyn ar Jiwda ac ar Jerusalem, doedd hi ddim yn mynd i ddisgyn arno fo. Dyma'r un o ddim yn ffitio. Yr un o methu dod yn agos at Dduw. Ond roedd Dduw yn mynd i ddod yn agos at y fo. Os oedd Babylon yn mynd i ddinistrio muriau Jerusalem, roedd Dduw yn mynd i fod yn fur o amgylch Ebed Melech. Roedd o'n mynd i gael ei waredu, ni throddi'r yngafel y dynion y mae arnyr ei hofn. Chi wedi clywed be mae rhai o filwyr Rwsia wedi gwneud mewn rhai llefydd yn Ukraine. A mae pobl mewn pentrefi eraill yn Ukraine yn gweld y rhai'n dod a maen nhw'n ofni beth sy'n mynd i ddigwydd. Ac oedd Babylon yn enwog am ei chreulondeb eithafol. Beth yna fedrai'n sôn amdano nhw fan yma mewn gwirionedd oherwydd maen nhw mor ddifrifol. Y dynion yma arnat ei hofn, maen nhw'n cyffwrdd yn o'ch ti. Oedd yn mynd i gweld i'w gwaredu. Mi fydde'n rhydd. Y brenin oedd yn was iddo fo yn cael ei ddwy'n ymaith. A beth yn digwydd, ych chi'n gweld, oedd pan oedd byddin yn concro cenedl a'r brenin a'r awdurdodau'n cael eu cymryd ymaith, oedd caethweision yn cael eu rhyddhau. A fydde fo'n rhydd, fydde fo ddim yn geithwas ddim mwy. A pham fod hyn yn digwydd? Byddin arbed y fywyd am dy fod wedi ymddiried ynof fi. Dyma un oedd wedi cymryd Dyw ar ei air. Wrth i Jeremia bregethu fe wrandawodd ac fe gredodd. Ac oni dyma ydi rhyfeddod yr efengil. Yr efengil, dyn ni'n ei harddol yr efengil sydd i'w chael yn y Beibl. Mae Dyw'n deud yn ei fab, deiwch ataf i bawb sy'n blinderog ac yn llwythog, a mi a esmwyth af arnoch. Dar efo ddim deud wrth y lleidr ar y groes, wyt ti wedi'r gau allan? Mae wedi rhoi drws agored i'r lleidr, heddiw byddi gyda mi ymharadwys. drws agored i ni gael mentro i mewn. O'n i sôn am yr hogan mae yn y groes. A si allan o'r cyfarfod o baich y byd a'r isgwyddau hi. A dyma Glenys Jones o'r Ethynau o'r Exam rwan yn ei chymryd i ar un ochr a siarad efo hi. Ac egluro edrych. Mae yna un sydd wedi dy weld ti. Wedi gweld y bechod i. A wedi cymryd y bechod i draw i groes Calfaria. A fano wedi dioddyn dy le di. Gwys wneud i gredydd efo. Mae maddeuant i'w gael. Ac mi gredodd. A'r bore wedyn yn y cyfarfod, mi oedd hi efo gweddill ohono ni yn teimlo dwi'n perthyn. Dwi fod yma. Dwi'n un o'r rhain. Diolch yn disgwyl i ni goncron pechod cyn dod ato. Dewch flinderog a thrwmlwythog trwy cwymp cadd farwol cliw. Os arhoswch nes eich gwella, beth ni ddeiwch yn eich byw? Pechaduried nid rhai cyfiawn eilw Dyw. A chi'n meddwl, mae yna enghreifftiau, falle gallai ambell un yma sôn am rhyw bechod oedd wedi gafel ynddyn nhw pan ddyn nhw ddod at Gris dros nos fe ddiflannodd y syched am y pechod hwnnw. Mae'n enghreifftio rai wedi bod yn gaeth i alcohol, yn gaeth i gyffuriau, yn gaeth i bornograffi, a dros nos yn cael ei achau. Mae'n eraill sydd yn gorau stryglan yn fwy a Dyw ar waith yn eu calon nhw, a maen nhw'n gorau cymryd amser i ddod dros yr hyn. Ond da ni'n gorau arnos yn gwella. Da ni'n gorau concron pechod cyn dod ato fo. John Bunyan yn pregethu ar yr hwn a ddel ato fi nis bwriaf ef allan ddim. A mae Dane Ortlod yn dyfynnu o'r bregeth yn ei lyfr Gentle and Lonely. A Gentle and Lonely. Whoever comes to me, I will in no wise cast out, oedd yr adnod yn Saesneg. But I am a great sinner, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I am an old sinner, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I am a hard-hearted sinner, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I am a backsliding sinner, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I have served Satan all my days, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I have sinned against light, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I've sinned against mercy, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I have no good thing to bring with me, say you. I will in no wise cast out, says Christ. This promise was provided to answer all objections and does answer them. Sut mae arno ni bore yma? Os yna rhywun yn gwrando efallai. A dach chi'n ymwybodol bod chi ddim yn perthyn. Yn ymwybodol, falle bod dad a mam yn credu, ond dach chi ddim yn siŵr. Yn ymwybodol, ie, dach chi'n siŵr mae Cristnogaeth ydy'r ffydd gywir, ond os yna le i chi ynddo fo. Eich pechod wedi gafel ynddo fo. Dach chi methu gollwng fynd ar eich pech. Heddiw, mae Crist yn deud, ymddiriedwch ynddo fi, credwch yng ngair i, rhowch i mi eich holl gaethiwyd a holl bechodau a holl weithredoedd da sydd ddim digon da, a trystiwch ynddo fi. A mi fyddai'n deud fel y dywedwyd wrth Ebed-Melech. Ni throddir yng ngafel y dynion y mae arna ti hofn. Gwaredaf di, y dydd hwnnw, oherwydd heddiw yw dydd Iechawdwriaeth.